My sa venujeme už dlhšie takej tej oblasti kategórii, ktorá by sa dala nazvať, že kto som ja v Kristu. Lebo to je zásadná vec, pochopiť, kto som ja v Kristu. Lebo keď neviem, kto som ja v Kristu, narážam stále do nejakého múru, zakopávam, pochybujem o sebe, potom som nadšený za seba, potom zase pochybujem o sebe. Keď neviem a teda nespoznávam to, kto som v Kristu, ako sa na mňa Boh pozerá, tak jednoducho to často býva husenková dráha. A s touto témou, kto som ja v Kristu, súvisí tvoja identita, autorita, ktorá ti bola delegovaná, tvoj pôvod a zároveň, kto je Boh a čo odo mňa vlastne chce. To s tým súvisí. A tu je presne potrebné hovoriť o jednej veľmi konkrétnej veci a to je láska. Láska, pretože ak chceme... Áno, minule som hovoril aj takú vec, že je skvelé, keď sa usilujeme o duchovné dary, ale čo hovorí Pavol? Pavol to vyzdvihuje, že sa máme usilovať o duchovné dary, ale že existuje oveľa vzácnejšia cesta. Nad všetko vlastne vytiahol lásku. A keď chceme hovoriť o láske, musíme ísť do listu Korinským, 1. Korinským do 13. alebo teda 12. kapitoly. A ešte k tomuto, ako je tu tá pasáž, tak vám poviem, že vieme, že listy, alebo teda celková Biblia, nebola napísaná vo veršoch a v kapitolách, aby sme boli na tom zladení, ale napríklad taký list Korinským mal pozdrav, potom mal správu a potom mal pozdrav na záver. Takže to bol list. Takže keď Kamil, ty si písal napríklad, neviem, niekomu v živote si určite písal list, tak si sa pozdravil, potom si povedal, čo si mal na srdci a potom si pozdravil na záver. Čiže takto bol poslaný Pavlov list Korinskému zboru. Ako list. A preto začneme kľudne od 12. kapitoly 31. verša. Je to také dlhšie. Usilujte sa však ešte o väčšie dary a okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. A teraz pieseň, ktorú zvykneme spievať. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. To tento 7. verš, k tomu sa budeme viackrát vracať. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne, proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. A ako dobre bolo, nie? Oveľa viac človek používal fantáziu, keď bol ako dieťa. A keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Hej. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva čo? Viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. 14.1. Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Takže tu je, keď sa ťa niekto opýta, že čo je láska, si myslím, že tu je definícia lásky. Je presne v týchto veršoch obsiahnutá. Ale teraz... 12. kapitola je vlastne o tom, ako Pavol učí o duchovných daroch Ducha Svätého. A zakončím veršom. Usilujte sa však o väčšie dary. Dary si môžeme ukázať. Proroctvo, služba, vyučovanie, napomínanie, vykladanie jazykov, hovorenie v jazykoch a tak ďalej. Poznáme to. Korinským a v liste Rímanom je o daroch hovorené. Ja som to len takto vytiahol. Nech vidíme, koľko toho môže byť. A Pavol hovorí, že máme potom dychtiť. A je teraz otázka, že ako človek, každý sám za seba, že ako dychtíme po, ako sa ženieme za darmi, ale potom Pavol píše, čo môže byť vzácnejšou cestou ešte viac ako toto, popri v týchto všetkých úžasných veciach, ktoré aj ľudia tak obdivujú, keď má niekto dar proroctva, keď niekto vykladá jazyky, že je ešte vzácnejšia, vyššia cesta, a ktorú dokonca veľakrát nevidieť na prvý pohľad. My ľudia obvykle posudzujeme podľa obdarovania, to už tu vlastne zaznelo, že kto má aký duchovný dar, a v kresťanskom svete je to úplne bežné. Sledujeme tie veľké cirkvi, najväčšie pomazanie, sledujeme služobníkov, ktorí slúžia silným proroctvom a najväčšími duchovnými darmi. A keď má niekto, ono to funguje tak, keď má niekto silný dar proroctva, tak bude mať aj veľa následovníkov. Ale teraz problémom je v tomto, keď takto na to hľadíme, je, že ľudia potom začnú obdivovať človeka a možno začnú pochybovať aj o sebe, že oni by také niečo mohli mať a mohli získať, ale Pavol nepísal nejaké vzorky špecifických ľudí, on písal celému zboru, všetkým kresťanom. Usilujte sa a žente sa za duchovnými darmi, ale mám tú vyššiu cestu. A títo ľudia, tí služobníci, o ktorých hovorím, môžu byť skvelí, môžu byť pokorní, úžasní, úžasní ľudia. Ale Biblia dokonca pred týmto varuje, že nezáleží na tom, ako mocne Boh používa dary cez daného človeka, ak človek nechodí v láske. Chcem, aby ste to úplne pochopili, aby to nebolo pochopené zle. Že Boh sa prejavuje, Duch Svätý sa prejaví cez dary na konkrétnom človeku, sa prejaví, ale v podstate to nič jemu konkrétne neosoží, ak on nechodí v láske. Môže poslúžiť iným ľuďom, ale potrebuje on sám chodiť v láske. Ja sám potrebujem chodiť v láske, Kamil sám potrebuje chodiť v láske, všetci potrebujeme chodiť v láske, lebo k tomu nás Božie slovo vedie. Takže tá vzácnejšia cesta, o ktorej hovorí Pavol, je vzácnejšia ako akýkoľvek evangelista, akýkoľvek apoštol, akýkoľvek duchovný dar, akýkoľvek prorok. Je vzácnejšia cesta, je cesta lásky. A touto cestou je teda muž alebo žena, ktorí kráčajú v Božej láske. Takže čo je láska? Čo robíme my ľudia? Veľakrát milujeme preto, aby sme boli milovaní. To si povedzme na rovinu, lebo to je taká tá deformácia v nás, že milujeme zo sebeckých dôvodov, že chceme preukázať niekomu nejakú blízkosť preto, aby vlastne sme sa my zapáčili, aby sme my získali. Toto sa častokrát deje. A toto nie je ale Božia láska. My sa na Božiu lásku nemôžeme takto pozerať, pretože Biblia napríklad používa tri druhy lásky. Jednou z nich je agape. A keď teda Biblia hovorí o naozajstnej láske, tak používa toto slovo. A to slovo agape popisuje absolútnu nesebeckú lásku. A teraz, keď sa ja pozriem na svoj život, či som toto vždy použil, absolútnu nesebeckú lásku, no tak veľakrát som určite použil veľmi sebecký druh lásky, ale táto láska Božieho druhu neočakáva nič naspäť. Je nezištná, neočakávajúca, dokonca pretrpí odpor. Ježiš mal nesebeckú lásku. Na Ježiša pluli, trhali mu bičom s kúskami kovov meso z chrbta a on miloval ďalej. A to je to, prečo on zvíťazil, ďaká Bohu nám skrze, Boh ho vzkriesil z mŕtvych, a on zvíťazil nad hriechom, nad všetkým, aby si mal aj ty víťazstvo. Ale on to zniesol vo vnesebeckej Božej láske. A táto láska je potrebná dokonca v manželstvách. Mne sa to veľmi ľúbi, že Biblia hovorí, že a vy muži milujte svoje ženy tak, ako Ježiš miloval svoju cirkev a obetoval sa za ňu. A mužské ego, samozrejme, veď mužské ego, to je taká tá veľmi zvláštna oblasť našich životov, veď ja som muž, mne treba vyhovieť, ja som ten, ktorý rozhoduje a tak ďalej. Toto tak nejak sa akože vyvrie niekedy moje hobíčky, moje koníčky, moje hobby a tak ďalej. Celá rodina nech sa podriadi mne. Lenže harmóniu dokáže priniesť len Božia láska. Božia láska dokáže priniesť harmóniu a je napísané, aby sme milovali manželky, ako ich miluje Kristus, teda ako Kristus miloval cirkev a zároveň, že obetoval sa za ňu. A toto je úžasné, že on sa obetoval, on sa prihovára u Boha za svoju cirkev, on toto robí. A mužom je toto napísané. A my muži veľakrát si povieme, že áno, žena, podriaď sa, a nech je dobre v domácnosti, ale pritom Biblia veľmi rozmanito a veľmi konkrétne a špecificky popisuje, ako by to malo fungovať. A aj tu zaznieva cesta lásky. Keď naše sebecké nutkania postavíme oproti tomuto muži, tak budeme stáť s takým uvedomením, že veci sa rozhodne netočia len okolo našich rozhodnutí. A tak, ale a teraz, čo je napísané v tom liste Korinským? Je napísané, že bez lásky nie sme ničím. A ono je to celkom také drsné uvedomenie, že o koľko vecí sa usilujeme. O strašne veľa vecí sa usilujeme. Ľudia sa usilujú zanechať nejakú spomienku po sebe, nejaký pamätník, niečo dokázať a tak. Ale všetko to úsilie, práca, skutky bez lásky nie sú nič. Prvý list Korinským 12.31. Usilujte sa však o väčšie dary a okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými a lásku by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. Takže Pavol, keď písal do Korintu, tak Korint bolo mesto, ktoré bolo zasiahnuté modlárstvom že až extrémne. A je tam taká vec, že náboženskí a títo a dokonca až fanatickí ľudia chodili celý deň po meste a zvonili na taký kus kovu a vydávali nejaký zvuk, malo to nejaký teda účel a toto mesto bolo toho plné. A teraz si predstav, že Pavol hovorí veľmi aktuálne, lebo oni Korintiania to chápali, keď použil toto prirovnanie, cvenčiaci zvon ako to je, zvučiaci činel. Tak Pavol hovorí, že môže byť na nás mocná Božia ruka. Cez nás môže Boh konať divy a zázraky. Môžem sa modliť za niekoho a je uzdravený. Môžeš sa modliť za niekoho, je vyslobodený. Ale bez Božieho druhu lásky, agape, nie sme ničím, len protivným zvukom. Sme niekto, kto jednoducho, kto je bez lásky, tak všetko to, čo urobil, pomohlo síce tým iným ľuďom, ďaká Bohu, ale jemu osobne to nemuselo vôbec nejako pomôcť. Teraz si predstav, že by si ty pri niekomu celý deň pri uchu zvonil, búchal paličkou na činel. Takže takto to Pavol popisuje, že to je človek, ktorý je bez Božieho druhu lásky a Boh posudzuje naše životy na základe toho, ako my milujeme. A keď sa raz v súdny deň človek postaví pred Pána, tieto dary, pomazanie, povolanie a tak ďalej, všetko, čo sa udialo, všetko, čo sme spravili, budú v podstate ničím, ak nebola prítomná aj Božia láska v našich životoch. Ak sme ju nepoužívali, ak sme nerozvíjali, ak sme to neobjavovali, pretože sme sa nenaučili milovať. A treba to pochopiť tak, že keď máme hľadať viac Pána, máme sa podobať na ňo, tak my preberáme charakteristiky nášho stvoriteľa a to je absolútna nesebecká láska. To je jedna z tých vecí. Takže čítali sme pasáž, že ak by som aj všetko rozdal, celý majetok, na charitu dal a ostali by mi jedny gate, jedno tričko, tak ale lásku by som nemal, tak som vlastne... Tak to nie je nič platné. Hej, nie je to nič platné, lebo Boh pozná zámery môjho srdca. Ak napríklad niekto dáva na charitu z toho, aby ho ľudia oslávili, tak to vieme posúdiť ako spoločnosť, že to je vlastne, nie je to správne. A Biblia obzvlášť to posudzuje, že to vôbec nie je správne. A ak ja dávam almužnu, prispievam na charitu, alebo dávam do cirkvi a Ale moje srdce má postoj, že očakávam uznanie od niekoho za tieto veci, tak to nie je správne a nie je to nič platné. Tak toto písmo hovorí. Takže ak dávam bez... Môžeme to zhrnúť, že ak dávam niečo bez lásky niekomu, tak čakám za to uznanie. Lebo keď napríklad niečo sa stane a ideš pomôcť svojej rodine alebo svojim priateľom, tak veľakrát v tom je prítomná naozaj láska, lebo ty chceš tomu človeku pomôcť, lebo ti na ňom záleží, chceš niečo sa udeje, ty mu pomôžeš vybaviť veci a tak ďalej. Nečakáš za to odmenu, lebo to je to v tebe. To je ten správny druh lásky. A všetko, čo robíme bez lásky, nám neprinesie žiadny ako keby úžitok. Môže to priniesť úžitok druhým, ale nám samým to neprinesie. A 14.1 Korinťanom, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Pre to slovo usilujte sa je použité slovo dioko, grécke, ktoré je takým silným výrazom, pretože znamená niečo ako hnať sa za niečím celou svojou energiou. Keď sa presuniem v minulosti do 12 minútoviek na základnej škole, ja som voľakedy akože rád behával, neostalo mi to, ale voľakedy som rád behával a bol som také dieťa, že som dokázal že dlho bežať. Že nie rýchlo, ale dokázal som dlho bežať. A pamätám si, ako sme súťažili medzi spolužiakmi a predbiehali sme sa. A my sme sa hnali. Keď sme hrávali futbal na základnej škole, tak som sa hnal. Xkrát som mal rozbité kolena od antuky, lebo u nás bolo futbalové ihrisko na oranžovej tenisovej antuke. To nepochopím doteraz, ale tak to bolo. A keď hovorím o tom behu a niekto sa ženie, tak to poznáš. Idú ti explodovať plúca. Dokonca môže ti prísť až špatne, je ti zle, funíš, peníš, ideš. Ja si takto predstavujem hnanie. Takto si predstavím, že niekto sa ženie. Alebo utekáš na MHDčku, ale ženieš sa tak, lebo to je vlastne posledný autobus. A Pavol takto opísal, že máme usilovať hnať sa za duchovnými darmi. Ale teraz, keď existuje ešte vyššia cesta, nakoľko sa ženieme za láskou? Aby sme pochopili tú Božiu nezištnú lásku, aby sme sa snažili aplikovať voči ľuďom, ktorí nám napríklad krivdia, ktorí sú k nám zlí, nepríjemní, ktorí sú naši nepriatelia. Vieš, potom čítaš v Biblii, že modlite sa za svojich nepriateľov, no tak rovno pretočíš, lebo akože... Ale presne o tom to je. Že to je Boží druh lásky. Pavol hovorí v skutočnosti, chcem, aby ste vynaložili všetku svoju silu, všetku svoju námahu a všetku svoju energiu, tak, aby ste žili životný štýl lásky. Aby ste žili v Kristovi. To znamená životný štýl lásky. A v piatok na koncerte bola jedna pani a ona povedala takú vec, čo mňa sa veľmi dotkla pozitívnym spôsobom, že to je také úžasné, že niečo takéto mohla zažiť, že niekde mimo kostola, mimo cirkvi, že na takom verejnejšom mieste. Je to také, že sa tak zamyslela, že myslím, že to tak povedala, že akože je to že život, že to žijete, že je to, že aj ten pán Dalibor, ktorý bol, takže akože to je život, že to je reálne niečo, že to nie je len v určitú hodinu niekde na nejakom mieste niečo odprezentované, ale je to súčasťou života. Takto by som to asi dovysvetlil. A presne to je to, o čo sa potrebujeme ako kresťania snažiť, aby to naše náboženské oblečenie, kresťanské šaty a košele sme zabalili a spálili, pretože nie len to, čo robíme na vonok, z nás robí kresťanov, lebo to je len to, čo vidie navonok, to by mal byť dôsledok zmeny vnútri. Takže náboženské tieto veci treba spáliť, zahodiť, ale toto má vychádzať znútra. Viera vychádza z úplnej hĺbky toho srdca. Presvedčenie, istota o tvojom spasení vychádza z Ducha Svätého, ktorý ti svedčí o tom, že si Božím dieťaťom, kde v tvojom vnútri, nie na tvojom saku s vizitkou alebo podobne. A vieš, môžeme byť ultranáboženskí, môžeme byť taký náboženský, môžeme robiť všetko. Naozaj všetko. Môžeme sa hodiny modliť denne, môžeme všetko slúžiť, môžeme kázať od rána do večera a zároveň byť ľudia, ktorí neveria. To je to úplne možné. Že sám človek, ktorý veľa hovorí o tom, nemusí v srdci veriť že Boh je naozaj ten Boh. Pretože ak nie je Božia láska prítomná v živote človeka, tak všetko sú to len skutky, ktoré nemajú v podstate skoro žiadnu hodnotu pre jeho život. Ale to, čo je v našom vnútri, to je našou, to, čo je našou súčasťou, to je dôležité. Koho priateľom sa snažíme byť? Snažíme sa byť Ježišovým priateľom? Ak áno, tak to je to správne smerovanie, že hľadáme vzťah s Pánom a to sa potom prejavuje na každej oblasti života. Na dvoch služobníkoch, alebo dvoch pastoroch, alebo dvoch chváličoch, alebo akúkoľvek službu pomenujeme, vidno to, či hľadá vzťah s Pánom, alebo nie, a môžu robiť rovnaké veci. Lebo to časom jednoducho vidno. A presne o to ide, že z teba to musí znútra vyvierať. Keď sme sa bavili o prebudení, odkiaľ prichádza hlad po Bohu z tvojho vnútra. Duch Svätý odkiaľ vyviera z tvojho vnútra. Keď dokonca sa ťa dotkne tak, že fyzicky zažívaš, že proste smeješ sa, padneš na zem, to nevychádza, že niekde z hora. To vychádza z tvojho vnútra, lebo Ducha Svätého máš v sebe. Lebo si Boží príbytok. A každý z nás má obrovskú hodnotu, na to nikdy nezabúde, lebo Boh to o tebe tak hovorí. Že ak by sa, že s tou zrenicou oka, nepamätám si to úplne, že ako keby sa niekto dotkol zrenice jeho oka, keď tak ťa chráni. Áno, presne tak. A nechceme byť takí kresťania, ktorí sú tak vyučení, všetko poznajú, všetky výrazy, čokoľvek. A vieme o láske, viere, moci, identite, autorite, všetko toto vieme, ale máme len vedomosti. Ale chýba nám prax. Nechcem byť takí ľudia, ktorí majú len teóriu. Ja keď som v mojej programátorskej kariére, ja vám trochu poviem o svojom živote, ja som začal tak veľmi nešťastne. Ja som prepadol na pol roka, lebo som sa neučil a podvádzal som na teste z programovania, takže ma vyrazil profesor z triedy a ja som sa potom ospravedlnil a tak ďalej a dal mi druhú šancu, za čo som mu veľmi vďačný. A potom začala moja programátorská kariéra, začalo ma to baviť. To je také absurdné, ale vďaka Bohu. A jak som už bol na škole, na vysokej, tak potom som išiel na jeden pohovor, kde som išiel len s teoretickými schopnosťami. Ja som došiel na ten pohovor a rovno ma akože z neho vyrazili. To bola taká životná škola. Som išiel s takou nádejou, že veď viem, na to mám. Ale nemal som žiadnu prax za sebou takú, niečo ukázateľné pre nich. A povedali mi tam jednu vec, že nech nie som sklamaný z toho, že to nevyšlo, ale že nech si to zoberiem, to, čo mi ukázali, že čo by trebalo akože zlepšiť a že nech na tom pilne pracujem. A že potom to nebude problém. A ja som pilne pracoval a našiel som si brigádu, bývali sme vtedy v Nitre, cestoval som 4,5 hodiny denne dokopy. Bol to taký rok, ktorý si moc nepamätám, lebo si pamätám autobus za písanie bakalárskej práce v autobuse. Takže asi takto nejak som písal bakalárskú prácu. Keď si vedľa mňa sadol taký človek, jak ja, tak sa to ani nedalo, tak som musel takto sedieť. Ale spravil som aj bakalárskú prácu, vďaka Bohu. A potom na základe modlitieb, a som presvedčený na základe modlitieb mojich rodičov, za čo som vďačný. A potom mi určite Boh poslal prácu, ktorú mám teraz, kde robím v tej firme, lebo ma to baví a je to viac pre mňa ako práca. A mnohí z vás máte podobné svedectvá. Ja som presvedčený, že máte rovnaké svedectvá, že ako Boh zasial vo vašom pracovnom živote. A spoločný prvok v týchto svedectvách je čo? Je prax. Že niečím si človek prejde, niečo sa naučí a získa prax. Najprv niečo naštuduješ a potom to zavedieš do čoho? Do praxe. To nás už na základnej škole učia učitelia. Darmo by som chcel od Boha vysnívanú prácu, ak by som ja preto nič neurobil. Darmo by som ja chcel pečeného holuba z neba, ak ja neurobím kroky k tomu. A toto súvisí presne s tým, že my ľudia dokážeme byť takí húževnatí do týchto pozemských vecí, takýchto prírodzených, že ideme, zatneme sa, o 5 ráno vstávame, ideme na bicykel alebo čokoľvek, zatneme sa, proste úplne bomby, jednoducho všetko zvládaš, na všetko máš energiu, silu, si úplne plný života. O čo viac by som ja mal robiť to, usilovať sa byť dravý, dychtivý, ženúci sa, uháňajúci po Božích veciach. z reálneho života, napríklad z takéhoto pracovného, sa dá veľa inšpirácie brať do kresťanského života. Pretože veľa sa dozvieme na kázni, veľa sa dozvieme v Božom slove, ale otázne je to, či to ja zavediem svojim rozhodnutím do srdca a potom do praxe. Lebo keď to padne do tvojho srdca na úrodnú pôdu, tak potom sa deje to, že to začína rásť a je to zavádzané do praxe. Si nový kresťan, dozvieš sa o tom, že je potrebné sa modliť. Že to je úžasné, nielen potrebné, ale zároveň, že to je bomba. A ty nový kresťan sa naučíš pomaly 1, 2, 3 slova a povieš Pánovi a potom tvoje modlitby sa rozrastú a modlíš sa svoj kresťanský život, lebo si to zaviedol do praxe. Nestačilo ti len vedieť, že existuje nejaká modlitba. Tak toto funguje vo všetkom. A my sme povolaní, aby sme milovali Božím druhom lásky. A to súvisí s praxou, že človek sa o to musí, alebo mal by, nehovorím, že musí, ale mal by sa preto rozhodnúť, aby to začal praktizovať. Odpúšťať ľuďom. Ignorovať krivdy. Kašľať na to, nechať srdce ľahké, ale nebudem predbiehať. Matúš, 22. kapitola, 35. verš. Aby sme sa dostali k tej hlavnej pointe, prečo o tom takto hovorím, otvoríme tu 22. kapitolu. A jeden z nich, znalec zákona, a toto je podľa mňa celkom dôležité, že znalec zákona poznal vtedy to, čo bolo napísané, sa spýtal, aby ho skúšal. Mal nejakú známosť o týchto veciach, čiže vedel o zákone, vedel o nariadeniach, prikázaniach a tak ďalej. A 36. Učiteľ. Ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A teraz počúvaj, čo mu Ježiš povedal. A on mu odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Na tomto sa podľa mňa zhodneme akože všetci. A potom je tam tá druhá vec. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. Čiže celý starý zákon na tomto spočíva. Takže tento muž sa prišiel opýtať túto otázku Ježiša a Ježišovou odpoveďou bolo, ak chodíme v dokonalej Božej láske, naplnili sme celý zákon. Ježiš zhrnul celý zákon do týchto dvoch vecí. Vieme, že desatoro napríklad súvisí, každé prikázanie súvisí so vzťahom našim k Bohu. Prvá polovica je o Bohu, druhá polovica je o vzťahu k iným, ale všetko súvisí o tom, aký máme postoj k Bohu. A Pavol v liste Rímanom, nemusíte otvárať, 13.8 to opakuje. Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Nebudeme nič dlžní, len to, aby sme sa navzájom milovali. Sú veľmi povzbudivé slova. A chceme naplniť Boží zákon, potrebujeme chodiť v láske. A láska je tým riešením, ako pochopiť, úplným riešením, ako pochopiť starú zmluvu a novú zmluvu. Bo vieš, veľa hovoríme o tom, že máme spoznať Boha, preberať jeho charakteristiky, byť viac na jeho obraz. Ale jednou z vecí je, že on je sám o sebe láska. Čo sa s tým spája? To je tá vyššia cesta, vyšší cieľ. Lebo všetok úspech, ktorý človek dokáže získať, ak je aj služobník a nemá lásku, tak je to v podstate ničím. Takže vyššia cesta je láska. Vieme, že Boh je sám o sebe láska. A ideme do 9. verša. Veď prikázania, nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle, naplnením zákona je teda láska. Znovu je to zopakované. Pavol teda argumentuje, že mali by sme žiť podľa desatora, alebo nemali by sme žiť podľa desatora. To je jedna z veľkých diliem množstva kresťanov. Či dodržiavať zákon, alebo nedržiavať zákon, alebo čo robiť. A taká rečnícka otázka, nemusíš odpovedať, dodržuješ desatoro? Väčšina ľudí povie, že áno, alebo že snažím sa dodržiavať desatoro. Ale vieš, čo je cieľom? A teraz nie, že ma vyhodíte odtiaľto, ale že nedodržiavať desatoro. Vieš prečo? Lebo jasné, že manžel alebo manželka nemôže cudzoložiť. Vieme. Biblia to tak napísaná. Biblia je absolútna pravda. Stará zmluva je absolútnou pravdou. Biblia ako je celok, je pravda. Obsahuje objektívnu morálku pre ľudstvo. Vďaka Bohu, že niečo také existuje. Takže je to pravda. Ale ty sa o to nemusíš ani len starať, napríklad o to prikázanie, ak žiješ podľa zákonu lásky. Lebo keď miluješ Božou láskou svojho blížneho, teba ani nenapadne riešiť nejaký zákon o cudzoložení, lebo to proste ten manžel, manželka ani nebude robiť. Ani ho to nenapadne. Preto Ježiš povedal, že zákon lásky, ako po tie dva zákony, naplňajú desatoro. Lebo keď ja budem milovať svojho Boha a blížneho, to ostatné ma ani nemusí zaujímať, lebo to bude ďaleko odo mňa. Lebo budem preberať charakteristiku svojho stvoriteľa. Budem viac milovať ľudí. A ako to znie? Že miluj svojho blížneho ako seba samého. Že ty musíš začať mať rád aj seba. A tu sa zase otvára tá kapitola o identite, o autorite, ako sa Boh na teba pozerá. Mnoho ľudí sa nenávidí, nevie za sebou existovať, či kvôli tomu, ako vyzerajú, alebo kvôli tomu, ako sa cítia vnútri. Ale Boh ťa miluje. Boh ťa má rád a Boh ťa ľúbi a dal ti možnosť spasenia. A zároveň Božie slovo a Duch Svätý ťa naučí, ako milovať ostatných ľudí, ako milovať viac Boha. Ale je to o čom? Je to o rozhodnutí. Nemôžeme čakať, že nejakým nadprirodzeným spôsobom sa to stane len bez toho, aby sme niečo urobili. Potrebuje sa človek rozhodnúť, že Bože, chcem prestať byť nepríjemným, hnusným človekom. Hej? Chcem prestať byť tým studeným, chladným človekom. Chcem byť čumák. Hej? Studený jak čumák. Chcem začať byť vrúcným, vrelým človekom. Uč ma, prosím. A to je rozhodnutie, to je prvý krok. A Boh ťa to učiť bude. Cez Božie slovo. Ale keď ja to nechcem, Boh to do mňa nenatlčí na silu. Prečo? Lebo mám slobodnú vôľu. Preto hovorím, že cieľom nie je dodržiavať desatora, ale to som vás akože len tak trošku, aby ste spozornili. Cieľom je zákon lásky. Takže Ježiš urobil už všetko. A ty, keď budeš jeho hľadať, tak sa dostaneš zo všetkého. Nebudeš hľadať diabla, budeš hľadať jeho. Diabol na teba bude krátky, lebo budeš poznať, že ty máš autoritu v ňom. Diabol na teba bude krátky. Nejaké lákadlá na internete, že niečo sa ti objaví, aby si klikol, no ty na to budeš hlboko kašľať a budeš to nenávidieť a budeš sa na to hnevať a bude ti to vadiť a bude ti to prekážať. Lebo milujte to, čo Boh miluje a teda máme sa snažiť o to, aby nám Boh ukázal, že čo on miluje, aby som to ja miloval a čo on nenávidí, aby som nenávidel. Potom človek, keď ide viac za pánom, prestane súhlasiť s hriechom aj iných ľudí, že niekto sa ťa snaží, veď ale to je v pohode a ty by si aj tak kývol, aby si nevypadol z tej spoločnosti. Nie, ty povieš, není to správne, není to dobré. Lebo nebudeš vedieť urobiť kompromis s hriechom. A to je dôležité. Takže preto je cesta lásky vyššia, lebo keď ja budem viac a viac milovať Boha a zároveň ľudí, budem mať väčšiu čo? Bázeň, strach pred pánom, o tom sme hovorili minule. Tak zákon porušovať jednoducho nebude. Človek, ktorý hľadá pána, ktorý ide za pánom, to je človek, čo neklame. Človek, čo necudzoloží, človek, čo nekradne. Vieš, keď si sa obrátil, napríklad niekto kradol voľakedy, možno nejaká kleptománia, až tak ďaleko to zašlo, obrátil sa, bol vyslobodený a ide za pánom, ten človek sa k tomu nevracia. Môže sa ale rozhodnúť preto, aby to začal robiť, lebo dovolí diablovi, aby zasiahol do jeho života, ale keď mu to nedovolí a ide za pánom, tak to robiť jednoducho nebude. Pretože Božie slovo hovorí, že Ježíš na čo prišiel, Izajáš o tom písal, aby priniesol slobodu, aby ľudí vytiahol z otroctva, aby priniesol radosť, veselie namiesto depresie, namiesto smutku, takže Biblia je pravdivá. A my, keď ideme za pánom a veríme v jeho moc, veríme v tú autoritu, ktorá nám bola delegovaná, budeme nad týmito vecami bez problémov víťaziť. Biblia hovorí, že ak žijeme podľa zákona lásky, svojmu blížnemu nespôsobíme zle. Takže ak k tomu aj dojde, že si jeden navzájom, jeden medzi druhým akože ukrivdíme, tým pádom to nebol motív z lásky. nebola tam prítomná tá Božia láska. A preto je dobrá taká validačná otázka, že idem niečo sa rozhodnúť, že idem niečo urobiť, ublíži to niekomu. Sám seba sa môžeš spýtať, či to, čo ideš spraviť, ublíži niekomu. A veľmi ľahko sa dá posúdiť to, že z akého motívu srdca to je, to rozhodnutie je vykonané. A v kresťanstve sa hovorí o tom, ako milujeme Boha. Ja milujem Pána. Ja milujem Pána. Milujem svojho Boha. Milujem. Ale ak nemilujem ľudí a nepreukazujem lásku k druhým, tak je to v kontradikcii, tak je to v protiklade, lebo Ježiš povedal, že druhé prikázanie je rovnako dôležité. Nie, že to je také nižšie. Že to prvé je dôležité a to je také vedľa. Nie, to je, že tomu podobné. A na týchto dvoch prikázaniach je naplnený zákon aj proroci. Nedá sa len milovať Boha a nenávidieť ľudí. Vieš prečo? Lebo Boh miluje ľudí. Takže Ježiš miluje ľudí taktiež. A my sme nevesta Ježišova. Teraz si predstav, že ideš si niekoho zobrať, kto má úplne iné hodnoty ako ty, ale že úplne iné. Že na ničom sa nezhodnete. Že ty máš rád ľudí a on nenávidí ľudí. Neznáša ľudí a nič s nimi nechce na spoločné. Nastáva tam problém a zober si, že my ako cirkev Krista sme povolaní k tomu, aby sme zachraňovali ľudí a to pôjde len skrze lásku k ľuďom. Ako nevesta Krista, ako cirkev len skrze lásku k ľuďom. Takže Boh miluje a ja nenávidím, tak nie som jemu podobný. Ján 13:34. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Takže čo je tým novým prikázaním? Nebola to len láska k blížnym. Nie len, že aby si začal milovať blížneho, ale aby si ho miloval tak, ako ho Ježiš miloval. Že tak, ako ja. Ako nás Ježiš miloval, alebo teda miluje? Dávnejšie som spomínal, že ako Boh dokázal lásku skrze Krista. Nebolo to tak, že Ježiš chodil po zemi a kričal, že hej, babi a chalani, že Boh vás miluje, len som vám to prišiel povedať v ľudskom tele. On tým, že chodil po zemi a tým, čo vykonal, on bol dôkazom lásky. On sám o sebe bol prebývajúcou láskou na zemi, cez ktorú lásku cez ňo dokázal Otec Boh a on bol láskou na zemi, ktorá sa vydala na smrť, zomrela a Boh ho skriesil na tretí deň z mŕtvych. A on dokázal lásku týmto. On skutkom dokázal lásku. Bo láska môže byť len o rečiach, ale keď nie je dokázaná žiadnym skutkom, tak je otázne, či to je láska. Takže on to dokazoval tým konkrétnym skutkom a bolestivým brutálnym spôsobom zomrel na kríži. Toto urobil Ježiš a tým nás zachránil od večnej smrti. A potom učeníkom hovorí, a teda aj nám, prikázal, že aby sme sa navzájom milovali tak, ako nás on miloval. 35. verš, Ján 13:35. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Je skvelé, že evangelizujeme. Je to úžasné, je to povzbudivé, proste keď ideš, napríklad my, keď sme boli, aj minulý rok sme boli v Nových Zámkoch, teraz aj v Nitre, aj teba samého, keď súčasťou si takéto veci, ťa to tak dobre povzbudí, a je to dobré, máme jasný cieľ, aj naša cirkev, verejná, viditeľná cirkev z ľudí pre ľudí. To je úžasné, je to skvelé. A je zároveň úžasné, keď našim priateľom hovoríme o Ježišovi, keď hovoríme evanjelium, že je tu Kristus, je to paráda. Je to podľa písma. Ľudia potrebujú počuť evanjelium, na tom sa tiež zhodneme. Ale ako ľudia poznajú, že sme Kristovi učeníci? To je taká zásadná otázka, že ako to ľudia spoznajú? Je to len tým, že o tom hovorím. Je to len tým, že poviem. A ja to poviem trochu tak akože vulgárne, na to nie je až vulgárne, ale je to tak zaužívané, že ľudia nie sú blbí. A ľudia vo svete nie sú blbí. Človek ako bytosť do istej miery je schopný rozpoznať to, čo je v druhom človeku. Do najhlbšej hĺbky srdca nevidíš, lebo tam vidí len Boh, ani ten sám človek nevidí do svojho srdca. Ale ty ako človek vieš rozpoznať veľakrát zámery a motívy druhých ľudí A keď pozeráš film, tak vieš veľmi zhodnotiť ako laik, vieš zhodnotiť herecké výkony, či to je Ačko, Bčko, Cčko. Jednoducho, keď sú to také slabé výkony, tak to jedno bežný divák vie rozlíšiť, že ach, tento herec nie, moc dobre, akože sa do toho nevložil. Myslíš si, že iný človek nepozná rozdiel medzi hereckým výkonom v cirkvi a medzi autentickou cirkvou alebo autentickým životom s Kristom? A najviac to rozpoznajú ľudia, ktorí sú s tebou denne. V práci alebo tak. A to nie je na obvinenie, ale to je na uvedomenie pre každého jedného z nás, vrátane mňa, že čo teda znamená, že kresťan alebo teda učeník. Takže ľudia nepoznajú to, že ja som Kristov učeník podľa toho, čo hovorím. Lebo môžem hovoriť mnoho. Môžem hovoriť veľa a v podstate nič nepovedať, dalo by sa to takto povedať, ale podľa toho, či sa navzájom milujeme, či vo mne je Boží druh lásky. A ak budeme jeden druhému preukazovať Boží druh lásky, a nezičnej lásky, tak potom celý svet spozná, že my sme Kristovi učeníci. Vieš prečo? Lebo vo svete je tak málo lásky. Vo svete panuje zlo, nenávisť, závisť, krádež, vražda a tak ďalej. Jednoducho zlé hodnoty, ľudia sa chcú povýšiť, vyhrať jeden nad druhým, nenávidia sa. Ale ľudia takto spoznajú, že sme Kristovi učeníci, tam je to napísané. 35. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. A mňa za to veľmi, veľmi povzbudilo a potešilo to, čo tá pani povedala, keď prišla na ten Daliborov koncert, že to vidno, že to žijeme. A ja si myslím, že ťa takáto vec môže tiež aj teba povzbudiť, že niekto takto cudzí, kto tu možno bol raz, dvakrát, tak to povie. A ja som za to rád. Lebo v tejto cirkvi je veľa lásky, ale my sa máme usilovať a hnať za duchovnými darmi a za ešte vyššou cestou, a to je tá Božia nezištná láska. Takže je rozdiel medzi len kresťanom a len učeníkom. Učeníci sedia u nôh svojho majstra a učia sa od neho a potom všetko konajú. Keď si študoval nejakú takú remeselnejšiu školu alebo si bol na učňovke a mal si majstra a možno si zváral alebo si sústružil, tak si mal niekoho, od koho si sa učil a potom si sa snažil robiť to, čo ten človek. Alebo si bol ako junior zamestnaný vo firme, tak máš nejakého mentora, ktorý ťa učí tomu, čo on vie a čo by si sa tým mal naučiť, a ty sa najprv vedomostne nepustí ťa k tomu a potom to robíš už aj ty. Alebo lekári, keď sú tí absolventi, tak alebo praktikanti, tak operujú alebo teda asistujú pri tých zákrokoch a potom sa sami stanú lekármi, ktorí čo robia? Vyučujú ostatných. A tento princíp má byť hlboko zakorenený aj v cirkvi. A v novozákonnej dobe sa jednalo o úplne bežný výraz, že majster, že niekto mal majstra, lebo sa nejednalo o vzťah, že jednotlivci seba navzájom medzi sebou učia, ale že všetci sa učia od jedného. Od toho jedného konkrétneho, a to je Ježiš Kristus. Naozajstný učeník nediskutuje a nedebatuje, a to je pre každého jedného z nás o veciach so svojím majstrom. Keď ťa pán povolá, keď ti pán hovorí, to je to vedenie pánovým duchom. Že máme sa snažiť počúvnuť vždy, keď je možnosť. Vždy, nie, že keď je možnosť, vždy, keď k nám niečo hovorí, že choď za týmto človekom, povedz mu o Bohu. Môžeš to v sebe cítiť. Ja som to veľakrát ignoroval vo svojom živote a doteraz to ľutujem. A je to ponaučenie, že to nechcem taký byť. Že v tvojom vnútri niečo vyviera k tomu človeku, ktorého nepoznáš na ulici, a tebe príde trapné vystúpiť z auta a ísť za ním a niečo mu povedať, lebo ťa niečo vnútri k tomu, že nevermi, že to je Duch Svätý. A my potrebujeme byť takí učeníci, ktorí nediskutujú a nedebatujú. A ak sme alebo chceme byť teda učeníkmi Ježiša Krista, musíme sa od neho učiť nezištnej, nesebeckej, dokonalej láske. Ak toto budeme žiť, ľudia poznajú, že sme čo? Že sme jeho učeníci. A ak nebudeme milovať rovnako jeden druhého, ako nás Ježiš miloval, tak môžeme byť kresťania, aj spasení, ale nemusíme byť učeníci. Môžeme byť tí, čo spoznali pravdu a získali aj do vienka zdarma Božiu lásku, lebo do teba bola rozliatá, ale nerozhodnem sa ju používať a učiť sa jej, tak nemusím byť učeník, môžem byť len kresťan. To je rozdiel medzi učeníkom a kresťanom. Ešte k tomu. V tom 13. verši Korinským, teda v 13. kapitole Korinským tam je napísané, že bez lásky nie sme ničím. Takže bez ohľadu na to, čo sme dosiali v očiach sveta, napríklad v osobnom živote, kariérny úspech alebo čokoľvek, alebo športový úspech, a bez ohľadu na to, čo sme dosiahli v cirkvi, či je to postavenie, či je to služba, či je to hocičo. Ak nechodíme v dokonalej Božej láske, tak nie sme nič. Pavol to takto drsne v podstate hovorí, ale je to kvôli tomu, aby nás Božie slovo nasmeroval správnym smerom, že my sa máme zaujímať viac o Pána a viac sa starať o čo? O svoje srdce. Veľa sme hovorili minulý rok o srdci a budeme sa k tomu vracať, aby v ňom bola rozvíjaná viera, samozrejme, ale Božia láska. Lebo môžeme slúžiť ľuďom, môžeme robiť divy a zázraky, ale môžeme nenávidieť napríklad skupinu ľudí a mať k nej odpor. To je úplne možné. Ale my máme byť tí, čo nezištne milujú, nezištne dávajú a nezištne sa starajú. A potom, keď sa to spojí so službou a s darmi, tak to má dopad pre ľudí a aj pre nás samých. A rastieš. Pavol hovorí, že láska všetko znáša a všetko vydrží. Preto človek znesie krivdu, preto človek znesie ohováranie, preto človek nechá svoje srdce ľahké. Nechať svoje srdce ľahké voči hoci komu je veľmi kľúčové, lebo a odpustiť a poslať preč. Nenechať stavať ten múr, hej, vieš, najprv jedna tehla, druhá tehla, potom už je zrazu múr, ešte by si ho preskočil a potom je z toho už hradba a tu už nepreskočíš. Máš už blok medzi tým človekom a tebou. A takýto blok môže spôsobiť, že budeš mať blok medzi sebou a spoločnosťou ľudí. Takže odpustenie úzko súvisí s láskou Božou, lebo mne bolo odpustené, jaj, nebudem vám hovoriť, čo mne bolo odpustené, každému bolo odpustené. A ja preto chcem byť ten, čo odpúšťa hneď. A to je dôležité. Ak chodíme v takejto dokonalej čistej láske, naplňujeme Božie povolanie. Jakobov list, 2. kapitola, 13. verš. Bez milosrdenstva čaká súd na to, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. Keď čítate Jakubov list, to je tam veľmi veľa, veľmi ráznych a vážnych vecí a toto je jedna z nich, pretože všetci potrebujeme Božiu milosť, na tom sa všetci zhodneme. Ja potrebujem Božiu milosť, ty potrebuješ Božiu milosť na každý jeden deň. Potreboval si Božiu milosť predtým, než si sa obrátil. Ja duplom. A zároveň počas nášho kresťanského života každý jeden deň potrebujeme Božiu milosť. A ona je prítomná. My ju nemusíme prosiť, hej? To si dostal. Je prítomná. A byť si vedomý toho, že ja mám milosť nad mojim životom. Že ja nie som zatratený a nejdem do pekla. Ja hľadám Pána. A že ja si zároveň vážim toho, kto mi ju poskytol. Čiže Božia úcta, bázeň pred Bohom, strach pred Bohom. Vážim si toho stvoriteľa, ktorý mi túto milosť poskytol. Pretože bez Božej milosti ja nemám nádej na budúcnosť. Vieš o tom, že všetky dobré veci o tvojom živote, všetkých tých, teraz asi nepamätám ten počet, ale tie tisíce zasľúbení, ktoré sú pre ľudí, ktorí hľadajú Pána. A dokonca pre ich deti, ktoré ešte nie sú na svete a pre vnúkov, ktorí ešte a vnúčky, ktoré nie sú ešte na svete. Toto Biblia hovorí. A teda, aby som neodišiel. S Pánom máš nádej na budúcnosť. Ten, kto je nespasený, v Ježišovi Kristovi má nádej na budúcnosť, lebo aj keby sa hocičo stane, tak jeho večnosť je vyriešená. Získa večný život. To je evanjelium. A Jakub teda čo hovorí veriaci? že čaká súd toho, kto nepreukazuje milosť iným tak, ako jemu bola preukázaná. Potrebujeme byť odpúšťajúci ľudia, lebo zároveň je to výhodné aj pre, je to výhodné aj pre nás. V podstate, keď som hovoril o odpustení dávnejšie, tak v podstate Boh tak pre teba chce, aby si pochopil odpúštenie a bol odpúšťajúcim človekom, lebo budeš žiť oveľa ľahší život. Dokonca človek, čo odpúšťa a nenecháva v sebe horkosť, tak jeho zdravie je v lepšom stave. Pretože sám vieš, že keď si v strese a keď máš hnev a tak, organizmus toto cíti. On sa k tomu prispôsobuje. Vredy a podobné veci sú napríklad zo stresu. Myslíš si, že z hnevu a zo zatrpknutosti sa nedieje nič s ľudským organizmom? Deje. A Boh chce, aby si bol odpúšťajúcim človekom, aby si pochopil to, že radšej odpustím vo viere, aj keď mi niekto priebežne ešte krivdí. No môžeš odpustiť na druhý deň, sa s tým človekom stretne, že spôsobí ti rovnakú vec, ale ty odpustíš vo viere, že za tou horou, tým problémom jednoducho aj tak vyjde slnko, poviem to takýmto metaforickým spôsobom, že to je dobré pre teba. Možno to pomôže aj tomu človeku, že mu povie, že odpúšťam ti, možno nie. Ale je to dobré pre teba, ty zachováš správny postoj vo svojom srdci. A to si Boh váži. Božiu lásku. Či sme ľudia, ktorých chceme milovať, či sa to chceme učiť. To si Boh váži. A je to teda na zamyslenie a toto je potrebné prežiť a porozmýšľať nad tým aj vo svojom živote, urobiť takú tú rekapituláciu, retrospektívu nad tým, že čo v mojom, pýtať sa Pána, že Bože, ukáž mi, čo v mojom srdci je to, s čím treba narábať. Ukáž mi, ak som neodpustil ľuďom. Ukáž mi, ak je vo mne nejaká hrča, nejaká guča, ktorú by bolo potrebné vyriešiť. Ver mi, že na to prídeš. Ver mi, že ti to Duch Svätý zjaví, že budeš vedieť sa pohnúť tej situácii, lebo neodpustenie nás blokuje v našom živote. To ťa brzdí, to ťa zastaví v nejakej oblasti, to zastaví a nevieš sa hýbať. Ľudia, čo neodpustia rodičom, veď vieme, aké to je, ľudia, čo neodpustia jeden druhému, brzdíte to. A Pán chce slobodu, preto odpustenie a neodpustenie je veľa v Božom slove hovorené. A ak my teda neodpúšťame, mne sa to ľúbi, to Ferry Balázs ešte tu dávno hovoril, že ty, keď si dostal milosť, dostal si evanjelium a bol si spasený, tak teda máš v sebe ten prameň, máš v sebe taký ten, takúto zátišie, potôčik, no ale že keď to nepreteká, tak aj jazierko skysne. Keď vieš, túto naváhu sú také tie mŕtvé ramena alebo také tie menšie jazierka a na povrchu je taká zelená, neviem, ako sa to povie, žabačinec. Hej? A to je jednoducho, no tak môže vyzerať vnútro nejakého človeka. Ale keď tebou prechádza, že tebe bolo odpustené a z teba to ide ďalej druhým ľuďom, tak máš svieži prameň. Hej? Váh síce nie je veľmi čistý, ale keď sa pozrieš na kaskády, tak to je presne to. To je tvoje vnútro, a tady ide zo severu, prichádza rieka a ide pokračuje ďalej k ostatným ľuďom. Takže to je potrebné nad tým sa zamyslieť, že komu ešte potrebujem odpustiť. Čo potrebujem ešte spraviť? Chcem sa posunúť ďalej, Pane, veď ma a uč ma tvojej láske. A ja si myslím, že každý, Božie slovo to tak hovorí, potrebujem byť učený a vedený Božej láske, lebo je to tou vyššou cestou. Odpúšťať jedný druhým a navzájom sa milovať. Navzájom sa milovať, aj keď ťa možno ten daný človek nemiluje. Odpustiť nepriateľom, ľuďom, ktorí sú proti tebe, možno rodina je úplne, úplne proti tebe, možno ťa nenávidia, možno by ťa najradšej vydedili. Ale nemôže človek držať horkosť v sebe voči tým ľuďom, ale má ich naopak milovať. Ono sa o tom ľahko hovorí, ale my to potrebujeme pochopiť svojim vnútrom, svojim srdcom. Takže týmto som vás chcel povzbudiť. Som rád, že ste sa aj usmievali počas dnešného dňa. No sú to hlboké veci na zamyslenie, čo hovorí Božie slovo, že máme byť odpúšťajúcimi ľuďmi. Máme byť tými, ktorí hľadajú Božiu lásku, ale nie len, že ju hľadajú a nechajú si ju pre seba, ale že ju dávajú druhým ľuďom. Takže buďte všetci požehnaní a ďakujem, že ste si ma vypočuli. Drahí.